Reykjavík, Hrafnistu, 15. desember 1966. Karita Skarphéðinsdóttir segir frá. Hvenær ertu fætt, Karitas? Hvenær ertu fætt, Karitas?
Á Æðey við Ísafjarðardjúp.
En hvenær?
1890. 20. janúar 1890.
Og
þaðan fluttist ég barn. Bara óviti. Tók á móti mér í heiminn huldulæknirinn sem að kalla þér var nú. Sem að satt svo mikið yfir. Ég við djúp. Og saga hann á sína sjófu. Og svo fluttist ég til yfir djúpið bara og ólst upp og giftist á Ísafirði. Ísafjörgusta, sko.
Hvers son var faðir þinn?
Já, faðir minn, það var nú náttúrulega það sem að er, hann var víst rangt kveðraður. Skarphéðinn Elíasson, en þessi Elías var bara vinnumaður í vigur. En ég held mér að segja það að pappi hafi verið rangkveðraður.
Já.
Af því að kellingin sem að hún var gömur sko og hefði eins og þær voru þessar gömlu vildi ekki vant sitt vita sko. Og hann vinnu maðurinn í Vigur, þannig hafa verið fættur í Vigur hann fæður minn, minni það. Og vinnu maður í Vigur sem Skarphéðinn Hinrik, Skarphéðinn Elíasson, hann hétt nú Skarphéðinn Hinrik Elíasson. Og hann Elíasson, já. Og hann var svona sko, hann var ekki feðraður rétt. Mm-hmm. Sigmundur hafði verið rétti feðurinn sko, en þetta getur maður náttúrulega ekki á pappir að setja.
En móður þín?
Og hann var í vigur.
En móður þín?
Móður ættin mín er ekkert vafasöm sko, hún var af Stóráskis ættinni.
Hvað hét móður þín?
Petrína Áskisdóttir. Mm-hmm. Og svona var það.
Hvar ólstu upp?
Og ég alveg ólst upp við Ísafjarðardjúp og á flækingi svoleiðis eins og gengur og gerist bæ frá bæ svona stundum, húsmaður, pappi minn. En svo náttúrulega giftist ég og hann var frá Ströndum, maðurinn minn. Og okkar börn eru þar önnur ættin. Hann var frá fætur á Kaldbak í Steingrímsfirði. Svo það var nú, og það hann er nú löngu dag, hann var nú tvígiftur maður.
Og hvenær fluttist hingað suður?
Ha?
Hvenær fluttist suður?
Ég flutti suður fyrir ég maður það nú ekki upp á ár, 24 eða 5 ár sínu fór síður. Mm-hmm.